Ai, Ibrahimi tha, e ç'është puna juaj, o ju të dërguar? Ata than, ne jemi të dërguar të një popull kriminel, që të hedhën bita gur nga balta e pjekur, gur të shënuar të zotë yt për ata që i kaluan kufit në mëkate, dhe kush ishte aty nga besimtarët ne i nxorëm i larguam. Po nuk gjetëm aty pos një shtëpije muslimane, dhe ne kemi lën aty shenjë dënimit të hidhur, kemi lën shenjë edhe në Musain kur ne e dërguam te faraoni me fakte të forta, e ai me tër anën fuqinë e vet i aktheu shpinën dhe tha, është magjistar ose është i çmendur. E ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i sharr. Edhe në Adin kemi lënë shenjë ku ne lëshuam kundër tyre erën rënuese, e cila nuk lasen pa e shëndruar në mbeturinë. Edhe Themudin kur atyre ju patë thënë kënaqoni deri në një kohë. E ata nga krye lartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit e tyre, andaj i përfshiu me rufeja krism e ata e shihnin, dhe nuk mundën as të ngriten e as të kundërvijen. Edhe popullën e Nuhut e dënuam që ishte më parë, a ishte një popull i prishur. Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne zgjerojmë atë. Edhe tokën ne kemi shtruar sa shtrues të mirë jemi, dhe ne krijuam prej çdo sendi dy doje, mashkull e femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit. Pra ikni e mbështetni te Allahu, unë prej tij jam një qortuas i hapët. E mos i shoqëroni Allahut edhe ndonjë zot tjetër, edhe për këtë unë jam i dërguar prej tij që t'ju tërheq haptas i vërejtjen. Ja, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi dërguar e që nuk i than, është magjistar ose është i çmendur, a mos e porositën njëri tjetrin me këtë, jo, por ata janë popull renegat, andaj ti largohu prej tyre, ti nuk i e qoruar, vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarve u bën dobi, unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për tjetër pos që të më adhurojnë, unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata, Allahu është furnizues i madh, ai fuqiforti. Ska dyshim se atyre që bën mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokëve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e ti, të mjeret ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit,
pasha turin, dhe librin e shkruar në reshta, në lëkurë të shtrirë, pasha shtëpin, Qaben, e vizituar ose Beti Mamurin në qiell, pasha kulmin e ngritur, qiellin. Pasha detin e mbushur ose detin e ndezur flak në kiamet, është e vërtet se dënimi i Zotit tën patjetër do të ndodhë. Atë nuk ka kush që mund ta largojë. Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë dhe kodrat të shkulen nga vendjet e ecin, atë ditë është mjerim i madh për gënjeshtarët, të cilët duan të zhytur në besime të kota. Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e xhehenemit. Ky është ai zjarri që ju e keni përgënjeshtruar. A mos është kjo ndonjë magji apo nuk po shihni, jeni verbuar siç u verbëruan në dynja? Hyni në të, për juve është njësoj, bëtë durim ose nuk bëtë. Shpërbleni me atë që me veprat tuaj e merituat. Ata të devotshmit janë në kopshte në begati, të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehenimit. U thuat, me të mirhani e pini për atë që vepruat mirë. Ata janë të mbështetur në koltuk të renditur dhe ne u shoqëruam atyre hyri symëdha. E ata që vetë besuan, e edhe pasardhës të tyre ishin me besim. Ne atyre do t'u shoqërojmë pasardhës të tyre dhe asgjë nuk u paksojmë nga veprat e tyre prindërve, se cili njeri është pengja asaj që ka punuar. Ne atyre ushtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë. Aty njeri tjetrit i asgjasim gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat. Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtorët si të ishin margaritar të ruajtur, dhe njeri tjetrit i qasen duke i pyetur për punët e tyre në dynja. Këta thonë, ne edhe kur ishim në familje tona, ishim ata që friksoheshim. E Allahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të herës, flakës, së nxehtë të zjarrit. Ne më parë ishim ndër ata që lutëm atë, e ai është bamirës mëshirues. Pra ti përkujto me Kur'an se me dhuntinë e Zotit tënd ti nuk je asfaltor as i çmendur. E ata thonë, ai është poet, po presim kohën të zhduk. Thuaj, pritni se edhe unë do të pres me ju. A mendjet, iluzionet e tyre po ua urdhërojnë për këtë, apo ata janë popull renegat? A mos ata thonë, ai Muhamedi e trelloi? Jo, por ata nuk besojnë. Pra, nëse ata janë drejt, le ta sjellin një ligjërim si ai. A mos u krijuan prej kurxhës, apo ata vet janë krijues? A mos ata i krijuan qejt e tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. A mos te ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotërojnë? A mos kanë ata shkallë të larta që në to të përgjojnë? Pra, përgjuesit e tyre le të sjellin fakt të sigurt. A mos vajzat janë të ati, kurse djemt tuaj? A mos ti u kërkon atyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar nga tagri? A mos te ata janë fshehësit, e ata i shkruajnë? a mos po të kurdisin ndo një kurth, po ata që nuk besuan bin vet në kurth, a mos kanë ndo një zot pos Allahut, i lartë është Allahu nga i që ata i shëqërojnë, edhe si kur ta shikni që u bie nga qiedhin ndo një cop, ata të të thoshin, është e re e dendur, po ti liri ata derisa të balafaqohen e ditën e tyre kur do të shtangen, ditën kur dredhije e tyre nuk do të bëjt dobi asgjë e as do të ndihmohen. Është e vërtet se ata që bën zulum, ka një dënim më të afër se sa i kiametit, por pjesa dërmuese e tyre nuk din. Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë dhe kur të ngrihesh madhëroje me falënderimin Zotin tënd. Edhe gjatë natës adhuroje atë, si dhe kur yjet nuk duken më.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Pasha yllin kur bie prej së larti poshtë, shoku juaj, Muhamedi që juaj e njihni, nuk ka humbur e as që ka devijuar nga e vërteta, dhe ai nuk flet nga dëshira e ti, ai Kurani nuk është tjetër po shpallet që i shpallet, atë i amësoj ai fuqiforti Gjibrili, që ka mendje precize dhe që u përqëndrua në formën e vetë reale, dhe ai Gjibrili ishte në horizontin e lartë nga lindja, pastaj u lëshua dhe ju afrua, e ishte afër sa dy harqe, dy kut, apo edhe më afër, dhe i shpalli robit të ti atë që i a shpalli, zemra nuk mohoi atë që pa, me sy, apo i bëni polemik ati për atë që ka par. Atë Gjibrilin e ka par edhe herën tjetër, e ka par, tek si dretul mumteha, që pranë saj është gjenetul meva, kopsht strehimi i, atëherë kur sidrën e mbuloj që ka e mbuloj, shikimi i Muhamedit as nuk kaloj e as nuk te kaloj. A i Muhamedi vërtet pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vetë, e ju a e shikni latin me uzan, dhe atë të tretin e të fundin menatin, a kanë fuqi se Zoti i Muhamedit e ju i konsideroni Zota, a mendoni se meshkujt janë tuajat e të ati femrat, atëherë ajo është një ndarje pa drejt. Ata që i adhuroni ju nuk janë tjetër vetëm se emra që ju dhe prindërit tuaj i emërtuat. Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt, po ata i dhujtarët nuk ndjekin tjetër vetëm se para gjykime dhe çka duan vetë, me gjithë që prej Zotit të tyre u pa të ardhur vëllëzimi. A mos do t'i takoj njeriut ajo që ai dëshiron, jo, e dihet se vetëm Allahu t'i takon sundimi bota tjetër dhe kjo botë. E sa engji kanë qiej e që ndërmjetësimi tyre nuk bëndobi asgjë, vetëm pasi që Allahu të jap leje për atë që dëshiron dhe që është i kënaqur për të. Ata që nuk e besojnë jetën tjetër, ata engjit e emërtojnë me emra femrash, ata nuk din asgjë për atë, emërtim, ata nuk ndjekin tjetër vetëm para gjykime, e para gjykimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Andaj ti largohu prej atij që ja ka kthyer shpinën Kuranit dhe që nuk do tjetër vetëm jetën e dynjas. Ajo është e tërë dituria që kanë arritur, e Zoti yt di është ai që di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij, dhe ai di më së miri për atë që është në rrugën e drejtë. Dhe vetëm të Allahut janë çka në qiell dhe në tokë, për të shpërblyer ata që bën keq me të keqen e tyre dhe për të shpërblyer ata që bën mirë me të mirën e tyre. Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyta, përpos ndonjë punë të imët, s'ka dyshim se Zoti yt është që gjerësisht përfshin me falje, se ai di më së miri për ju edhe para se t'ju krijoj, edhe kur filloi krijimin tuaj nga dheu, edhe kur ishte fshehur në barqet e nënave tuaja, pra mos lavdëroni veten, se ai e di kush është më i ruajtur. A i ke par atë që u zmbrap prej fes, që dha pak e pastaj e ndërpreu? A mos është që tek ai ka njohuri për të fshehtën, çështjen e dënimit në ahiret, dhe ai po e ditka? Apo nuk është informuar me atë që është në fletushkat e Musait dhe të Ibrahimit që gjithni i plotësoi obligimet, që në to shkruan se askush nuk e bart barën mëkatin e tjetrit, dhe se njeriu nuk i takon tjetër vetëm se ajo që ka punuar, dhe se mundi i ti më vonë ditën e gjykimit do të shihet, pastaj ai shpërblehet me shpërblimin më të plot, dhe se kthimi i fundit do të jetë te Zoti i yt, dhe se ai bën për të qesh dhe bën për të qar, dhe se ai është që jep vdekje dhe jep jetë, gjallëri. Dhe ai është që krijoi llojet, mashkullin dhe femrën, nga pika e farë që hidhet, dhe se ati takon gjallja e tjetër ringjallja në ahiret, dhe se ai është që pasuron dhe varfëron, dhe se ai është Zoti i Shiras, yëdhi polar që e adhronin, dhe ai e shkatroi Adin e lasht, edhe Themudin që prej tyre nuk mbeti më, edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më zulumqar dhe më renegat, edhe Mutefikën, vendbanimin e popullit të Lutit, e lishoi prej së larti, i përfshiu ata ajo që i përfshiu, pra cilës e mirë të Zotit të një këtë dyshim. Ky, Muhamedi, është një qortuos i lojt të qortuos e të par, e afërta është afruar, kiameti. Po, a Allahut nuk ka kush që mund të tregon atë, të pengoj. A prej këti ligjirimi, Kurani po gjuditini, e po qeshni dhe nuk po qani, madje edhe e zëni në asgjë. Pra, bini në sejsh dhe për Allahun dhe adhëronje.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Momenti i katastrofës së përgjithshme është afruar e hëna është qarë në dysh. Po ata i lojtarët edhe nëse shohin ndonjë argument mrekulli zbrapsen e thonë, kjo është magji e vazhdueshme. Dhe përgënjeshtruan e ndoqën dëshirat e veta për çdo çështje arrin cakun e fundit. Atyre u patën ardhur aso lajmesh të popujve të lashtë ku ka mjaft çortime për ata që kuptojnë. Urtësia e përsosur është Kurani, po sa bëjnë dobi çortimet. Pra largohu prej tyre ditën kur thirrësi Israfili kumton një send të tmerrshëm. Dalin prej varreve e si karkaleca të shpëndar e me shikim të përulur, duke shpejtuar drejt atij që i therret e jo besimtarët thonë, kjo është ditë e vështirë. Populli i Nuhut që ishte para tyre përgënjeshtroi dhe robin ton Nuhun e quajti Renacak dhe than, i marr dhe ju bë kërcënim. Ai i u drejtua Zotit të vet, un jam i mundur, prandaj më ndihmo. Atëherë ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit dhe ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar. E atë Nuhun e bartëm në anije, drasash e shtyllash të gojzuara që lundronte në mbikëqyrjen ton, i fundosëm si ndëshkim për atë Nuhun që ishte mohuar, përbuzur. Atë ngjarje ne e lam kujtim, po ka ndonjë që merr mësim. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne Kur'anin e bëm të lehtë për mësim, po ka ndonjë që merr mësim? Adi përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi? Atyre ne, një ditë fatkeqe të përjeshme, u lëshuam një erë të fortë. I ngriste njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkullura. Dhe çfarë ishte ndëshkimi im dhe vërejtja ime? Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të kuptuar, a ka ndonjë që merr këshill? Themudi përgënjeshtroi të dërguarit, e tham, a të shkojmë pas një të vetmit njeri që doli nga mesi ynë, po ne atëherë do të jemi të humbur në një marrëzi. A ati nga mesi joni ju dha shpallja? Jo, por ai është një gënjeshtar mendjemall. Mirë po ata nesër do të kuptojnë se kush është gënjeshtari mendjemalli. Ne atyre do t'ua dërgojmë deven si spro e ti vetëm vështro dhe bëndurim. Dhe lajmëroi ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, se cili do të paraqitet për të pirë ujë në rendin e vet. Po ata e ftuan shokun e vet, e ai mori dhe e thiri atë. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne lëshuam kundër tyre një ushtim, e ata u bën si shtroj vathi, beturin e ushqimit të kafshëve që ushtohet. Ne Kur'anin e bëm të lehtë për këshill, po a ka ndonjë që merr mësim? Populli Lutit i përgënjeshtroi vërejtjet e pejgamberit të vet. Ne atyre përveç familjes së Lutit, të cilën e shpëtuam para se të agonte, u lëshuam një herë që solli gurmi ta. Shpëtimi ishte një mirësi nga ana jon, ashtu ne shpërblem ata që falendrohen. Ai Luti u patërhequ vërejtjen atyre për dënimin ton të rënd, por ata dyshuan në ato kërcënime. Ata deshën t'u afrohen mysafirëve të tij, ne u averbëruam syt atyre, pra përjetonin dëshkimin tim dhe çortimet e mia. E atyre në një mëngjes të hershëm u erdhi dënimi i përhershëm, pra vuani e dënimin tim dhe çortimin tim. Ne Kur'anin e bëm të lehtë për të studiuar, a ka ndonjë që merr përvojë nga ai? Edhe rrethit të faraonit i patën ardhur shumë vërejtje. Ata i përgënjeshtruan të gjitha argumentet tona, prandaj ne i dënuam ashtu siç është dënimi i një ngallnjuesi i një fuqiploti. Ajo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit? A mos po thonë, ne jemi një grup ngallnjues tokë të bashkuar. Grupi do të pësojë disfat dhe ata do të kthehen prapa. Por jo, afati i tyre është kiameti, e kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur. Ska dyshim se i lojtarët kriminal janë edhe në një huti edhe në zgjarr të madh. Ditën ku me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarr në zgjarr, vuani e ndënimin sekar, emër i një xhehenemi. Ne çdo send kemi krijuar me mas të caktuar. Puna jon në krijim është e shpejtë sa qel e mshel syt. Ne ata që ishin si ju i shkatruam, a ka ndonjë që merr mësim? Dhe çdo gjë që ata e punuan gjendet e shkruar në shënime. Dhe çdo vepër, qoftë e vogël dhe qoftë e madhe, është radhitur, evidentuar në Lehvi Mahfudh. Është e vërtet se të devotshmit do të jenë në xhenete e në lumenj, në një vend të kënaqshëm te sunduesi i plot fuqishëm te Allahu.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit,
Rahmani, Mëshiruesi, Zoti ynë. Ai i amësoi Kur'anin, e krijoi njeriun, i amësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Diell dhe hëna udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë, edhe yjet edhe bimet i bëjnë përulje dëshirës së Rahmanit. Ai e ngriti edhe qiellin dhe ai vuri drejtsinë, që të mos kaloni kufirin në drejtësi, edhe ju mbani me drejtësi peshojen e mos leni mangu në peshoj. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. Në të ka pemë të lloj-llojta, ka dhe hurma me shporta të mbështjella, edhe driti me kashtën e tij edhe bimët aromatike ose ushqyese. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ju o njerëz dhe ju o xhin? Ai e krijoi njeriu nga balta e terur si en balte e pjekur, dhe ai krijoi gjinën nga flaka, patym e zjarit, e cilën begatit e Zotit tuaj e mohoni, Zoti dy lindjeve dhe Zoti dy perëndimeve, e cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni, ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete, ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, prej atyre të dyve nxirren margaritare diamant, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, dhe të ati janë anijet lundruese të ngritura latë si kodra në det, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Çdo gjë që është në të, në tokë është dukur, e do të mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ai mbetet, ati i drejtohet me lutje kush është në qiejin e tokë, dhe ai në çdo moment është i angazhuar në çështjet e reja, fal mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera e tjera, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ne do të merremi me llogarin për ju, o ju dy të rëndësishmit, njerëz të gjinë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni ju. O turme gjinëve dhe njerëzve, nëse keni mundësi të dini për te kufive të qiejve të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë, por ju nuk e keni atë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flak zjarri dhe do të derdhen rremi shkrir e nuk do të keni mundësi të mbroheni. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. E kur të qahet qielli e bëhet kuq si vaj i shkrir. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij as njeriu as gjini. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Kriminalet njihen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flokë dhe për këmbët e tyre. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ja, ky është xhehenemi të cilin kriminalet e mohonin. Ata do të sillen vërdall ndërmjet atij, zjarrit dhe ujit të val deri në kulminacion. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. E për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhenete. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Xhenete plot degë me gjethe e pemë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Në ata të dy, prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Të mbështetur në koltuk që i kanë bulesat e kadifes dhe pemët atyre dy xheneteve janë krejt afër. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty janë ato që përqendrojnë shikimet e tyre vetëm në burrat e vet, e që nuk i ka prekur kush para tyre as njerëz as gjin. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato janë si gjevahire e diamanti të kuqërremta në të bardhë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër poshtë së mirës, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. E nën ato dy xhenete janë edhe dy xhenete, po cilën të mirë nga të Zotit tuaj po e mohoni. Nga gjelbrimi i shumët duken të mbydhura në të zi, e cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni. Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty në ata të dy ka hurma dhe sheg, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty janë ato gra të ndershme të bekuara, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejen vetëm në shtëpinë tënde, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu, as ngjini, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Aty rrin të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. I lartësuar është emri Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të ngjajë ndodhia, Kiameti, realitetin e asaj ndodhie nuk ka kush që do ta përgënjeshtrojë. Ajo është që rrezon, është që ngrit lart. Ajo ndodh kur toka tundet me dridhjet e forta, e kodrat shka përderdhen e bëhen copë thërmi, e bëhen pluhur i shpërndar, dhe ju të ndani në tri grupe, e ata të djathtit, kush janë ata të djathtëse, po të majtit, kush janë ata të majtit, dërsa të përparmit janë të dalluar, janë në ball. Ata pra janë më të afruarit të Zoti, janë në xhenetet e begatshme, ata janë shumë prej popujve të hershmëve, e janë pak prej të mëvonshmëve, janë në shtretër të qëndrisur me ar, të mbështetur në to përball njëri tjetrit, atyre u shërben djalmosha të gjithmonshëm, me gastare, me ibrik dhe me gota të mbushura plot prej burimit, prej së cilës pije vere as nuk u dhem koka as nuk dehen, edhe pemë sipas dëshirës së tyre, edhe mish shpezësh cilin ta duan, dhe gratë e tyre janë hyri symëlla, si të ishim ingji të ruajtura, shpërblim për atë që ata punuan. Aty nuk dëgjojmë fjalë të këqija as që janë mëkat, vetëm thënie selam pas selami. E përsa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e djathtëve, janë në ndrujt të pemëve të pathera, pa gjemba, të bananeve me fruta pal-pal, në nhije të përhershme, pran ujit rrjedhës, edhe ndërpem shumë llojesh, që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara, edhe shtretet të lartë ose gratë të larta. Ne i kemi krijuar ato në krijim të ri, formë të re, të ato i kemi bërë virgjëresha, të dashuruara për burrat e vet të një moshe, ato janë për ata të djathtët. Të djathtët janë shumë nga të parët, të hershmit, janë shumë nga më të vonshmit, e të majtit ç'është puna e të majtëve, janë në vaft të zjarrit dhe ujë të val, dhe në rrësin nga tymi, as e freskët e as e këndshme. Ata përpara kësaj kanë qenë të dhënë pas komoditetit, çejfeve, dhe ata ishin vazhdimisht në mëkatin e madh, dhe ishin që thonin, a pasi të vdesim të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, një mend do të ringjallemi, a dhe prindërit tanë të hershëm, thuaj edhe të parët edhe të fundit, kemi për të tubuar në një ditë caktuar, pasta ju o të humbur e gënjeshtar, keni për të ngrënë prej pemës zekum, prej saj keni për t'i mbushur barqet, e me njëherë pas do të pini prej ujit vluar, do të pini si deveja e etshme, kjo është mirë se ardhja e tyre ditën e gjykimit, ne u kemi krijuar juve e përse nuk pranoni ringjalljen, a më tregoni për farën që e derdhni, a ju e krijoni atë apo ne jemi që e krijojmë, ne e kemi caktuar dhe barazuar ndërmjet jush vdekjen dhe ne nuk ka kush që mund të na pengoj, që t'ju zëvendësojmë me të tjerë si ju dhe t'ju krijojmë rishtazin siç nuk dini ju. Ju e keni të njohur zanafillën e parë e përse nuk mendoni, a nuk e shikni atë që e mbillni, a ju e bëni të mbi ajo apo ne e bëjmë të mbi. Sikur ne të dëshironim, do të bënim atë të thyer, të shkatruar, e ju do të mbetesh gjithmonë të habitur duke thënë, s'ka dyshim se ne mbetem të dëmtuar, po jo, ne mbetem pa të, të varfruar. A e shihni ujin që po e pini, a ju e lëshoni atë prej rreve, apo ne jemi që e lëshojmë. Sikur ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falendroni. A e keni parë zgjarën që ju e ndizni, a ju krijua drurin e ti, apo ne jemi krijuës. Ne e bëm atë si përkujtim për zgjarën e gjehenemit dhe të nevojshëm për ata në vendet e pabanuara në shkretë të tjirë. Pra, ti lartësoj emrin e Zotit tënë të madhë, betoam në shuarjen perëndimin e yjeve, e ai është betimi i madhë si kur ta dini, se me të vërtet ai është kurani famshëm, është në një liber të ruajtur, atë nuk e prek kush vetëm të pastret me leiket, është i zbritur prej Zotit të botëve, a ndaj këti ligjërimi, kurani, ju jeni të luhatshëm të pavendosur, dhe falenderimin për furnizimin tuaj ju jeni që e gënjeni, përse pra kur arrin shpirti në fyt, e ju në atë moment shikoni se që po i ngjet, e ne jemi më afër tek ai se ju, por ju nuk shihni, dhe përse nëse ju nuk jeni përgjegjës për vepra, përse nuk e ktheni atë shpirtin të mos dal, e nësa ai i vdekuri është prej të afërmve të Zotit, ai ka te Zoti kënaqësi, furnizim të mirë dhe xhenet të begatshëm, po në qoftë se është nga të djathtët, pra ty të qoftë selam prej të djathtëve i thuot, e në qoftë se është prej gënjeshtarve të humbur, mirë se ardhja e tyre është pritje me ujë të val, dhe djegje nga zjarri i xhehenemit, e s'ka dyshim se kjo është ajo vërteta e sigurt, pra ti lartëso Zotin tënë të madhruar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Allahun e lartësoj me adhurim çka në qiejen e tokë, dhe ai është i gjithfuqishmi i urti, i ti është pushteti në qiejen e tokë, ai jep jetë dhe ai jep vdekje dhe ai ka fuqi për çdo send. Ai është i parit që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe ai është më i dijshmi për çdo gjë. Ai është që krijoi qiejin dhe tokën vetëm për 6 ditë, pastaj mbisundoi arshin. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret nga qielli dhe çka ngritet në të, dhe ai është me ju kudo që të jeni. Allahu është përcjellës e asaj që punoni. Vetëm i tij është sundimi i qiejve dhe i tokës dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai e ngërthen e zgjaton natën e ditë dhe e ngërthen, zgjaton, ditën e natë, dhe ai është që i di të fshehtën dhe gjoksa. Besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe jepni nga ajo që ai u bëri trashëgues në të, se ata që besuan prej jush, dhan për hir të Allahut, ata kanë shpërblim të madh. Çkeni ju që nuk i besoni Allahut, kur i dërguari i tij ju thret ti besoni Zotit tuaj, nëse jeni besimtar, o sot, o kur. Ai robit të vet i shpall argumente të qarta për t'i u nxjerr juve prej errësirave në dritë, e s'ka dyshim se Allahu është i butë i mëshirshëm ndaj jush. E çkeni ju që nuk jepni për në rrugën e Allahut, kur dihet se Allahut i mbesin trashëgim qiejt e tokë. Nuk janë të barabartë për jush ata që dhanë nga posuria e tyre dhe luftuan para shlirimit, sepse të tillët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas. Por të gjithëve Allahu u premtoi të mirat. Allahu di çka punoni. Kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, e që ai t'ia shumëfishoj atë, dhe ai ka një shpërblim të mirë? Përkujto ditën kur i shek besimtarët dhe besimtarit që drita e tyre flakron para tyre dhe në të djatë të tyre. U thuat, myshde juaj sot janë gjenetet në të cilat rrjedhin lumen, aty do të jeni përgjithmon. E ajo është fitore e madhe. Ditën kur hipokritët dhe hipokritet atyre që u besuan u than, na pritni ose na shikoni të ndryqohemi prej dritës suaj, u thuat, ktheuni prapa jush në dynja e kërkoni ndonjë dritë. Atëherë vihet ndërmjet tyre një farmuri që ka një derë, e brendia e ti është mëshirë, gjeneti, e ana e jashtë me ti është dënimi, zjari. Hipokritët e mbetur në errësirë, i thrasin ata besimtarët, a nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju, besimtarët përgjigjen, po, por ju e shkatruat veten me hipokrizi, ju prisnit kop të zi për besimtarët, ju dyshonit në çështjet e fesë dhe ju mashtruan shpresat e kota deri kur ju erdhi saktimi i Allahut, dekja, dhe ashtu, për kitazi me Allahun mashtruesi ju mashtroi. E sot, për jush nuk pranohet ndonjë kompensim e as për atyre që nuk besuan, vendi juaj është zjarri, ai është ndihma juaj, sa përfundimi keq është ai. A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut dhe me atë të vërtetën që spriti me Kur'an e të mos bëhen si ata, të cilëve u është dhënë libri më parë, e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën e shumë prej tyre janë jashtë rrugës. Dini se Allahu e ngjall tokën pas dekjes së saj. Ne ua kemi sqaruar argumentet ashtu që të kuptoni. Ska dyshim se ata që japin lëmosh, sadaka, dhe që sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh. Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, ata janë të sinqertit dhe dëshmorët tek Zoti i tyre, ata kanë shpërblimin e vet dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Ju njerëz dini se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se loj. Kalim kohën e argëtim, stoli krenari mes jush dhe përpjekjen në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembull i një shiu prej të cilit bima i habit buqit, e pastaj ajo thahet dhe e sheh atë të verdhë, mandej bëhet të thyer e llomitur, e në botën tjetër është dënimi i rënd, por edhe falje mëkatësh dhe dhurimi kënaqësisë nga Allahu, pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues. Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhenetit, që gjërësia e ti është si gjërësia e qiellit e tokës, i përgatitur për ata që i besuan Allahut dhe të dërguarve të ti. Ajo është dhuntia Allahut që i ajep kujt të doj, e Allahu është dhuruesi i madh. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj e që të mos jetë në shënime, liber, lehmi mahfull, para se të ngjaja jo e kjo për Allahun është lehtë. Ashtu që të mos dëshpëroni tepër për atë që u ka kaluar e as të mos gëzoni tepër me atë që ai u ka dhënë. Pse Allah nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve, të cilët vetë bëjnë kooperaci dhe me kooperaci këshillojnë njerëzit, e kush largohet prej dhënies, le ta di se Allah është i begatshëm, i lavdishëm. Ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmban njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, e edhe për të ditur tek Allah se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarin e tij. Duke i besuar të fshehtës, s'ka dyshim se Allahu është i fuqishëm bizotrues. Ne Nuhun dhe Ibrahimin i zgjollëm të dërguar, e pasardhësve të tyre dyve u dhan pejgamberllëkun dhe librin, e disa prej tyre i udhëzuan në rrugë të drejtë, po shumë prej tyre mbetën jashtë rrugës. Pastaj vazhduan pas tyre me të dërguarit tan, e pas tyre dërguam Isajin të birin e Marijemës dhe ati i dham Injilin, e në zemrat e idhëtarëve të tij dhuruam butësi e mëshirë, ndërsa mrugësin ata vetë shpikën. Në atë nuk u bëm obligim atyre, mirë po edhe pse kishin për qëllim me të vetëm të arrin kënaqësinë Allahut, ata nuk i u përmbajtën asaj si duhet përmbajtur. Prandaj atyre që besuan, ne u dhamsh problemin e tyre, po shumica e tyre janë mëkatar, jo besimtar. O ju që keni besuar, kini e frikë Allahun dhe vazhdoni me besimin ndaj të dërguarit të tij, se ai ju jep dy fish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që esni me të, ju fal mëkatet tuaja. Allahu është mëkatfalës mëshirues. Le ta din idhëtarët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut dhe se e gjithë e mira pejgamberllëku shpallja është në dorë të Allahut, ai i ia jep kujt të doj. Allahu është dhuruesi i madh.